إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى إن يواجه الله تبارك وتعالى نوصيني بي نوصي نفسي أنكم وقوف الله تبارك وتعالى أيها المسلمون أيني وإسلام أيها الصائمون أيني مليوفونغا مويسيوم تكوف ورمضان أيني وإسلام كو جملة مليوفونغا نمباو همكوفونغا كو سباب مالبالي زكي شريع كنا بالأمس وفي أول جمعة من رمضان نتلو هذه الآية تلكوا جانا katika ijumaa la mwanzo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukisomeana aya hii na tukikumbushana kauli hii ya Allah tabarak wa taala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam alaya enyi ambao mmemwamini Allah mefaradhishiwa juu yenu funga ayuha nnas wadhakarna anfusana na tukazikumbusha nafsi zetu jana katika ijumaa la mwanzo wa mwezi wa Ramadhani bihadha alhadith hadithi hii tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema qad ja'akum shahru ramadhan umekujieni mwezi mtukufu wa Ramadhani shahrun mubarak mwezi uliobarikiwa uliojaa na baraka افترض الله عليكم صيامه الله مكفرضشيني كوفونغا موزي ورمضان تفتح فيه أبواب الجنة إنفنغوليوا ميلانغو يا بيبو نداني يا موزي هو ونبركة وتغلق فيه أبواب الجحيم نينفنغوا نداني يا موزي هو ورمضان ميلانغو يا موتو watughallu fihi maradatu shayatin na wanafungwa na kudhibitiwa wale magwiji na wakubwa katika mashayatin fihi lailatun ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku ambao khairun min alf shahr ni bora zaidi ya miezi 1000 man hurima khairuha atakayenimwa na kakosa khairi za mwezi huu فقد حرم اتكوا امنيموا نا امپاتا خساره Ayuhan nas, haya ni miongoni mwa maneno matukufu tuliokuwa tukikumbushana jana ndani ya Ijumaa la mwanzo, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa haa nahnu al-yawm, lakini punde ghafla sisi leo hii nuwaddiu shahra Ramadhani, tunauaga mwezi wa Ramadhani. Tuko ukingoni mwisho mwisho kabisa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nuwaddiu shahra tauba ibadallah, tunauaga mwezi wa tauba, mwezi ambao ndani yake kuna fursa kubwa tukufu ya kutubia na kurejea kwa Mola wetu Allah tabarak wa taala. Nuwaddiu shahra alkhair, tunauaga mwezi wa khairi. Shahra albirri wal ihsan, tunauaga mwezi wa wema, mwezi wa kutendeana wema, mwezi wa ikram. Shahru sadaqat, mwezi wa sadaqa wa kathrati al-a'mal as-salihat, mwezi wa kukithirisha matendo yaliyokuwa mema. Ayuhan nas, tunauaga nuwaddiu shahra as-siyam, tunauaga mwezi wa funga wal qiyam wa tarawih, tunauaga mwezi wa kusimama, mwezi wa kisimamo cha tarawih. Shahra al-Qur'an, tunauaga mwezi wa Qur'an ibadallah. Mwezi wa Qur'an miongoni mwa miza na sifa pekee za mwezi huu kuwa ni mwezi wa Qur'an, mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, ni mwezi ambao watu walitakiwa kuipa nafasi kubwa Qur'an kwa kuisoma na kuisikiliza na kuizingatia na kuieneza na kuitafsiri na mambo mengi yanayohusu yanayohusu kitabu cha Allah tabarak wa taala. Ndugu Islam, katika hili pia nikumbushe jambo muhimu sana, japokuwa tutalizungumza peke yake tukipata fursa. Watu mbalimbali, Waislamu mbalimbali ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wameipa nafasi Qur'an katika sura mbalimbali. Wako ambao wameisoma sana Qur'an, wako ambao wameitafsiri kwa wingi kwa Waislamu, wako ambao wamehifadhi, wako ambao wameisikiliza, wako ambao wamefanya namna moja au nyingine katika kuihamasisha Qur'an. Na katika yaliyofanyika na yanayofanyika mara kwa mara ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, almusabaqatul Qur'aniyya, ni mashindano ya Qur'ani, alati tu'khadh fi shahr Ramadhan, ambayo huwa mara nyingi yanafanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, mashindano yanayofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hili ni jambo la kheri, watu kutoa zawadi kwa ajili ya kuhamasisha vijana na Waislamu kwa ujumla kukipa nafasi kitabu cha Allah na kukihifadhi kitabu cha Allah. Lakini mashindano yaliyokuwa mengi yana makosa ya kisheria ndani yake, kuna akhta, kuna makosa ya kisheria yanayotokea katika mashindano yaliyokuwa mengi, na ndio maana tunahitaji muda wa kutosha ambao tuwaweza kuwakumbusha Waislamu kunako makosa ambayo ni makosa yanayofanyika katika haya mashindano mengi yanayofanywa na Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa hayo ambayo kwa haraka haraka taweza tukayagusia ni Waislamu kuijali Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake, kuhusisha mashindano haya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Hata kama Qur'ani, naam, inatakiwa ipewe nafasi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini huwezi kukuta Waislamu wakifanya mashindano ya Qur'ani nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwajengea sura Waislamu ya kwamba Qur'ani inatakiwa ithaminiwe na ipewe nafasi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ina maana wakitafsiri kauli yake Allah tabarak wa taala ya kwamba shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, madam Qur'ani imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo Qur'ani ithaminiwe ndani ya Ramadhani peke yake. Kwa hiyo tunawakumbusha Waislamu, mashindano sio ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake. Wawahamasishe Waislamu kuthamini Qur'ani ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Lakini pia mashindano haya yamebadilika mwelekeo wake, badala ya kuwa ni kumhamasisha tashji'ul muslim, kumumshajiisha muislamu na kumhamasisha ahifadhi kitabu cha Allah, imebadilika kuwa ni biashara, ni musabakatun tijaria, ni misabaka na mashindano ya kibiashara. Watu hawakusudii tena kutha, watu hawakusudii tena kuhamasisha vijana kuhifadhi Qur'ani wala kuijali Qur'ani. Na ndio maana baadhi ya fukaha wakazuia mashindano ya namna yote ambayo yanakuwa yanaiwa yana zawadi, hata mashindano ya Qur'ani. Lakini kauli ambayo ina nguvu ni kwamba yanaruhusiwa, lakini lazima adabu zizingatiwe na makusudio yawe yale yale ya kuhamasisha watu katika kuthamini kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, mashindano mengi tunayoona katika mataifa yetu ni biashara ya watu fulani, bali imefika hatua ikikaribia mashindano wanaitwa matajiri, alafu wanapewa zabuni za kuchukua ndani ya mashindano haya. Watu wanaingiza fedha, anaingiza mwenye milioni 100, mwenye milioni 200, kwa sababu ni biashara. Na ndiyo maana unakuta malengo yamekuwa tofauti. Wale wanaosimamia mashindano haya malengo yametoka katika ya asili, yamerudi katika biashara. Na wale ambao wanahifadhi pia wanatoka malengo, badala ya kuhifadhi kitabu cha Allah ili kwa malengo ya kisheria, wanakimbilia katika masala haya. Ndugu Waislamu, lakini katika yanayopatikana sikwambii katika michanganyiko ya wanawake na wanaume katika sehemu moja inayopatikana katika mashindano haya, lakini kuwasimamisha wanawake ambao ni wanawake sawasawa, umri wao ni mdogo, miaka 16, 17 mpaka 20, kuwasimamisha mbele ya wanaume wasome mbele yao, tena kwa masikitiko makubwa, bila stara za kisheria, mabinti wanasimama mbele ya wanaume pasina haya, eti wanasimama kufanya misabaka na mambo mengi ambayo ahlul ilmu wameyasindua kunako mashindano haya yanayofanywa kwa malengo mengine. Lakini yote kwa yote, mashindano haya mengi yanasimamiwa na watu wa bid'a, mashindano mengi yanasimamiwa na mahisbi, maikhwani. Haya mashindano mnayaona, mashindano ya dunia, sijui mashindano ya Afrika, mashindano ya nini, yanasimamiwa na watu wa bid'a. Vijana wa sunna, msiende kushindana kwenye mashindano haya watu wa bid'a, mashindano ya mahisbi. Hakuna haja wala kuna faida katika kushirikiana na watu wa bid'a kwenye mambo haya. Lakini pia ni mambo ambayo yamejaa uongo, yamejaa utapeli ndani yake, yamejaa khadaa. Ni mambo ambayo yanahitaji kuzinduliwa kunako haya mashindano yanayofanywa ya Qur'ani. Na ndio maana utakuta viwanja vinajaa, vijana wanahifadhi, lakini mabadiliko hayapo katika jamii yetu. Hao vijana wanaohifadhi Qur'ani wako wapi? Mbona tuwaoni kimaadili? Hatuwaoni kitabia? Hatuwaoni kiibada? Hatuwaoni misikitini? Wanaonekana mwezi wa Ramadhani wanaitumia Qur'ani ni sehemu ya kula na kutafuta kipato na kutafuta uchumi, jambo ambalo wanachuoni wamelipiga vita jambo hilo, kuitumia Qur'ani kuwa ndio biashara yako, ndio sehemu ya kutafutia maisha. Ndugu Waislamu, hilo nimeligusia tu, lakini sio mada yetu. Kwa hiyo tunauaga mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Qur'ani, shahrul itqi minan niran, mwezi wa kukombolewa na kuokolewa na moto wa jahannam, shahrul intisari ala nafsi wal hawa, mwezi wa kupambana na nafsi na matamanio, shahrul imtithali li awamirillah walihadi nabii sallallahu alaihi wasallam, mwezi wa kufuata mwongozo wa Allah na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwezi wa kufuata sheria za Allah. Waislamu wengi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani wanaitikia sheria za Allah na maamrisho yake na wanaacha makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha swaimun, enyi wafungaji, أيها المسلمون أين وإسلام العبر العبر والعظات مزنغتيو نمويدة في الحياة كثيرة جدا كتك مايشا يتو نمينجي سانا أما تتكيو كيانغاليا نكوزنغتيا نكوزندوكا انقضاء الأعمار عمر كويشا watu namna wanavomaliza umri wao kwa kasi, hili pia ni mazingatio makubwa. Namna watu wanavokuwa kwa kasi, namna wanavyoongeza miaka, namna wanavomaliza miaka yao ya maisha kwa kasi, haya yote ni mazingatio katika maisha yetu. Wa mururul a'wam, na kupita kwa miaka na umri na miezi, namna inavyokimbia kwa haraka, hili lapaswa kutuzindua na kutuamsha kutolala ndani ya misimu kama hii mitukufu. Na namna ikiondoka lazima tusikitike, tuwe na majonzi, lakini pia tumuombe Allah tabarak wa taala aturejeshe misimu hii iliyokuwa bora, ndugu wa Islam. Lakini pia katika yale ambayo tunatakiwa kuyazindua na kuyakumbusha ya kwamba tunauaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa kabla dukhul shahr Ramadhan, kabla ya mwezi wa Ramadhani kuingia, kunna nad'u Allah, tulikuwa tukimwomba Allah ayuballighana iyyahu, atufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wal yawm naqul, leo twasema Allahumma taqabbalahu minna ya rabbil alamin, ewe Allah tukubalie Ramadhani. Kabla ya Ramadhani tulikuwa tukimwomba Allah tufikishe Ramadhani, leo tunasema ewe Allah ikubali Ramadhani yetu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wala nadiri hal nahnu mimman yukbalu minhu siyam, hatujui je sisi ni miongoni mwa wale ambao wamepokelewa saumu zao, wamekubaliwa saumu zao, wal qiyam, na wamekubaliwa visimamo vyao, wasairul a'mal, na wamekubaliwa matendo yao yaliyobakia yaliyokuwa mema. Je, sisi ni katika hao? Tunapokumbuka kauli ya Allah inayosema walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, wale ambao wanatoa vile walivyopewa na Allah, hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa, zina hofu kwamba waenda yasipokelewe matendo yao. Muumini anatakiwa kuwa katika hali hii, kwamba anapofanya amal anamwomba Allah mkubalie, kwa sababu anahofia kwamba uenda kafanya sawa, je yamepokelewa? Kwa hiyo anakithirisha kusema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, lakini ukweli ni kwamba hakuna anayejua je ni katika wale waliopokelewa saumu zao na visimamo vyao na matendo mema. Am nahnu mimman sama, ama sisi ni katika wale ambao wamefunga, wa kana hadhuhu min siyamihi aljuu walatash, ikawa kikubwa alichoambulia katika funga yake ni njaa na kiu. Kwa sababu kuna kundi la namna hiyo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kwamba limefunga lakini limeambulia kiu na njaa. Tunaomba Allah tabarak wa taala asitujalie katika kundi hili. Ndugu Waislamu, waqama wa hadhu min qiyamihi sar wa ta'ab, ama sisi ni katika wale ambao wamesimama visimamo vya kiyamu Ramadhan, wamesimama visimamo vya tarawih, na lakini kusimama kwao faida kubwa waliyoamulia ni kukesha na tabu, ule zile tabu za kukesha. Au sisi ni katika wale ambao tumekubaliwa visimamo vyetu katika wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuomba Allah tujalie katika kundi hili, na wala situjalie katika kundi ambalo limesimama na likambulia kukesha na kutabika. Walakinna narju thawab Allah, lakini sisi twataraji thawabu za Allah tabarak wa taala na malipo yake juu ya yote tuliyofanya mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanatumau fi afwillah, na tuna matumaini makubwa ya msamaha wa Allah tabarak wa taala wa karamihi, na tuna matumaini makubwa na Mola wetu kunako ikramu yake, na kwamba atatukirimu aweze kutupa yote tuliyomuomba ndani ya Ramadhani, na tuepushe na yote tuliyomuomba tukinge nayo, na tupokelee matendo yetu. Ndugu wa Islam, kala Allahu tabaraka wa ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika hadithu al-Qudus, ana inda husni dhanni abdi bi, mimi nipo na mja wangu pindi anapokuwa na dhana nzuri na mimi. Ebu tuwe na dhana nzuri na Mola wetu kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hawezi kumtupa mja wake anayemkimbilia. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, inna la nudhi'u ajra al-muhsinin. Allah tabaraka wa ta'ala hapotezi ujira wa mtu aliyefanya mazuri. Kwa tuwe na dhana nzuri na Mola wetu, fa ahsinu dhanna billah, tuwe na dhana nzuri na Mola wetu na Allah tabaraka wa ta'ala, ma'a al-hadari min maghbatati at-taqsir wa at-tafrit, pamoja ya kwamba tuwe mbali na tuchukue tahadhari na sababu zote za kupungua, za mapungufu, za ambazo zinaweza zikatufanyia mapungufu katika ibada zetu. Wa an nahdhara min al-ghafla wa at-taswif, na tuchukue tahadhari na kughafilika na kujisahau na kufanya taswif, kusogeza mambo ya kheri mbele. Mambo mtafanya, ntasali, ntasimama. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yeyote ambaye atafanya amali ndogo inayolingana kimo au kiwango cha punje ya ulezi, basi ataiona amali hiyo. Kwa hiyo yeyote aliyotanguliza amali yoyote ya kheri ndani ya Ramadhani, basi awe na dhana nzuri kwa Allah kuwa ataipata. Ayuha as-sa'imun, ayuha al-muslimun, enyi Waislamu, fawada'u Ramadhan al-mubarak, kuwaga mwezi mtukufu wa Ramadhani uwenye baraka, yakunu bihadhi al-a'mal, inakuwa kwa matendo haya mema na matendo ambayo ni bora kabisa. Watu wasiwage mwezi wa Ramadhani kwa matendo maovu, kwa matendo machafu, kwa wakabadilisha zile kheri walizozifanya kwa maasiya na madhambi. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. أيها الصائمون، أيها المسلمون، أيني وإسلام مليفونغا نمباوها مكفونغا أمباو مدياليوا كدريكيوا نموزي متكفوا رمضان، فوداعوا رمضان المبارك، كواغا موزي متكفوا رمضان وين بركة، يكون بهذه الأعمال unakuwa kwa matendo haya ambayo mengine tumeyagusia na mengine tutayagusia tena. Walikai nastadrik baadha ma fatana min alkhair, na ili tuweze kudiriki yaliyotupita katika mambo ya kheri. Wa kulluna ala taksir, na tusisahau kwamba sote tuna mapungufu, sote tuna mapungufu. Kila mtu kuna pahala kapwaya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kuna aliyejitahidi katika funga kwa ikhlasi kabisa akapwaya katika upande wa kusoma Qur'ani. Kuna aliyejitahidi kwenye kusoma Qur'ani na kufunga akapwaya katika upande wa sadakati. Kuna aliyejitahidi upande wa sadakati na ikram na kufuturisha akapwaya katika upande wa qiyam, upande wa kusimama. Kuna aliyejitahidi katika yote akapwaya katika upande mwingine, upande wa istighfar, upande wa tauba. Kwa hiyo sote tuna mapungufu katika mambo mbalimbali ambayo litakiwa tuyafanye kwa asilimia kubwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini tunasema kuwaga mwezi mtukufu wa Ramadhani yakunu bilijtihadi bitwaat, inakuwa katika kujitahidi katika toa, kadiri siku zinavyozidi kuisha, zinavyokaribia kuisha, ndivyo tutatakiwa kujitahidi na kujipinda katika siku zilizobakia. Ama yule ambaye unamuona anazembea na siku za Ramadhani zaisha, basi hii ni alama na ni dalili mbaya kabisa kwa Muislamu na mume. Lakini mtu ambaye anatambua thamani ya masiku haya, kila siku inapoisha, basi anajitahidi na anaongeza bidii. Lakini pia wanuaddiuhu bidawami al-amali salih, tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa kudumu na matendo yaliyokuwa mema. Hatuuagi mwezi wa Ramadhani kwa kupunguza na kudhoofika na kurudi nyuma katika matendo mema. Muislamu wa kweli au hivyo, anauaga mwezi wa Ramadhani kwa kudumu na zile kheri nyingi ambazo alikuwa akiishi nazo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wanuaddiuhu biddua, tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa dua, tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa dua, kwa maombi. Bi anna Allah ta'ala yatakabbal minna, tumuombe Allah tukubalie Ramadhani zetu. Wa minkum salihal a'mal, tuwauaga mwezi wa Ramadhani kwa kumuomba Allah tukubalie na wakubalie Waislamu wote mwezi wa Ramadhani na matendo mema aliyotanguliza ndani yake. Wakana min dua salafi salih, ilikuwa katika dua na maombi ya wema waliotangulia wakiomba wakisema, Allahumma sallimna ila Ramadhan, ewe Allah tusalimishe, tupe tujalie tuidiriki Ramadhani tukiwa salama. Wasallim lana Ramadhani, na uisalimishe Ramadhani kwetu sisi, ijalie Ramadhani itudiriki ikiwa tukiwa salama tunufaike nayo. Watasallamu minna mutakabbala, na ipokee Ramadhani kutoka kwetu sisi ikiwa ni yenye kukubaliwa. Ibadallah, wanuaddiuhu, tunauaga mwezi wa Ramadhani bikathrati listighfar, kwa kukithirisha istighfar siku zinazobakia. Kila siku inapoingia mpya, tukithirisha istighfar kumlilia Allah tabarak wa taala. Muislamu ukatenga nusu saa ukakaa mwenyewe ukawa unamlilia Mola wako, unaleta tauba, chozi likakudondoka kwa kukumbuka makubwa uliyoyafanya ambayo yanaweza yakakuangamiza katika maisha yako. Lakini pia chozi likakudondoka kwa kukumbuka mambo mbalimbali aliyokupitisha Allah. Unapokumbuka baadhi ya madhambi makubwa ambayo uliwahi kuyatenda, na huku unamwomba Allah tauba, hili linakufanya wewe ujitenge na uwe karibu na Mola wako. Kwa hiyo ni tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa kukithirisha istighfar. Tenga muda pekee, lia na Mola wako kwa mengi makubwa yanayokusibu, mengi makubwa ambayo unatamani Mola wako akufutie na kuondoshea athari yake katika maisha yako. Wanuaddiuhu bitaubati nasuha, tunauaga Ramadhani kwa tauba ya kweli, toba ya kutorejea kule tulikokuwa. Hivi ndivyo watu wa kweli, Waislamu wa kweli, wanawaga mwezi wa Ramadhani. Lakini ya mambo ya kusikitisha, wengi wanaaga Ramadhani kwa kurejea kwenye maovu yao. Wasanii wanarudi kwenye muziki yao, wazinifu wanarudi kwenye uzinifu, wezi wanarudi kwenye wizi wao. Kila mtu aliyekuwa amehama msikiti anahama tena, aliyekuwa amehama ibada anazihama tena. Hii ni dalili ya kwamba Ramadhani ameambulia njaa na kiu, hajaathirika na Ramadhani, na ndio maana naiaga kwa madhambi. Wanuaddiuhu bishukuri lillah, tunaaga Ramadhani kwa shukurani ya kumshukuru Allah tabarak wa taala. Muislamu anatakiwa kuiaga Ramadhani kwa kumshukuru Allah alladhi an'ama alaina bi ni'mati al-islam wa ni'mati irsali ar-rahma, kwa Allah ambaye ametuneemesha kwa neema ya Uislamu, ametuneemesha neema ya siyam wal qiyam, aliyetujalia neema ya kufunga na neema ya kusimama, wa qira'ati al-Qur'an, na neema ya kusoma Qur'ani, wa hifdhi al-jawarih, na neema ya kulinda viungo vyetu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hizi ni neema kubwa ambazo tutatakiwa kumshukuru Allah tabarak wa taala. Allah asema la in shakartum la azidannakum, lakini pia Allah anasema walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tunauaga mwezi wa Ramadhani kwa kumshukuru Allah tabarak wa taala, sio kumkufuru. Lakini ndugu wa Islam, tukimalizia mazungumzo yetu ya leo, inna mimma nudhakir bihi anfusa, miongoni mwa mambo ambayo tunazikumbusha nafsi zetu mwisho mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, istighlalu ma baqiya min ayamihi wa layalihi alfadila, kutumia vizuri kabisa kila kilichobakia katika masiku yake na mchana wake. Leo tupo katika Ramadhani ya 28 na wengine 27. Ina maana tumebakisha ima siku moja au siku mbili. Kwa hiyo ndugu Waislamu, utaona tumebakisha muda mchache sana. Lakini pia hizi siku zilizobakia ndani yake kuna siku ya 29. Hii siku pia ni katika zile siku ambazo hutarajiwa Lailatul Qadr. Lakini Muislamu anayetambua thamani ya masiku haya, siku zote kwa kiasi inakuwa kama vile ni Lailatul Qadr, kutokana na thamani yake na uchache wa masiku haya, kama Allah alivyosema ayyaman ma'dudat. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tutumie hizi siku chache zilizobakia. Hizi siku mbili au siku moja zinaweza ukafanya makubwa ya kukulindia yote uliyofanya ndani ya masiku yaliyotangulia. Unaweza kufanya makubwa zaidi ya uliyofanya katika siku zote ulizozitanguliza. Ni tutumie vyema. Wa nahnu qadimun, na sisi tunaelekea mwisho mwisho wa haya masiku. Na ndugu Waislamu, katika mambo ambayo tunatakiwa kuwakumbusha Waislamu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na ndani ya hizi siku ambazo zimebakia, ni swala zima la zakatul fitr. Laqad shara Allahu ta'ala fi akhir shahr as-sawm, Allah ameweka sheria mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, zakatul fitr, zakatul fitr, zakatul fitr. Na hii tumeizungumza mara kwa mara, ila tunaikumbusha, ni zaka ambayo sababu yake ni kumaliza Ramadhani. Zakatul fitr maana yake az-zakatul lati sababuha al-fitr min shahr Ramadhan, zaka ambayo sababu yake ni kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndio maana ni zaka maalum inayofungamana na kipindi hiki ambacho zaka hii ni muhimu sana sana sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha zaka hii qurbana yatakarrabu biha al-abd ila Allah, ni ibada ambayo anajikurubisha nayo mja kwa Allah tabaraka wa taala. Haithu faradha Rasulullah, pale alipofaradhisha Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, zakat al-fitr sa'an min ta'am, ambayo ni pishi moja katika chakula kwa watu wote, mtumwa na mtu ambaye alikuwa huru, mtoto mdogo na mkubwa, wa kiume na wa kike, wote hawa wamefaradhishiwa zakatul fitr. Ndugu Waislamu, kwa hiyo basi tujitahidi sana kutoa zakatul fitr, na muda wa kutoa ndo muda huu. Ahlul ilm wako ambao wamesema unaweza unatoa mwanzo wa Ramadhani, na yote tuliyasema katika darasa zetu, na wengine wakasema unawatoa kabla ya siku mbili. Alhasil, ndugu Waislamu, muda mzuri wa kutoa zakatul fitr ni pale ambapo inapokuwa imezama jua katika siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kipindi hiki ni kizuri kutoa zakatul fitr mpaka kabla ya kuswali Eid. Lakini ikitokea umeswali Eid hujatoa, ahlul ilm alfuqaha wanasema siku ya Eid yote unaweza kutoa zakatul fitr. Ndugu Waislamu, niamalizia katika nukta hii. Miongoni mwa malengo na hikma za zakatul fitr ambazo zimezungumzwa katika maneno ya Mtume SAW na wamezungumza ahlul ilm, muwasatul fuqara, kuwaliwaza maskini wasiokuwa na kitu, mafakiri. Tunafahamu kwamba maisha ya watu hayalingani, watu tunazidiana. Yawezekana kilo mbili ya chakula ikawa si lolote kwako wewe, lakini kwa mwingine ni kazi kubwa kupata kilo hizo mbili na nusu za mchele, na wakati mwingine anahitajia kilo 5 za kula mchana na usiku. Kwa hiyo uzuri wa Uislamu ukamjali Muislamu kwa tabaka lolote atakalokuwa nalo, kwamba wale wenye nacho, wenye uwezo na ambao wana uwezo watoe zakatul fitr. Na zakatul fitr ya ikhwani si matajiri, tukisema wenye uwezo sio matajiri peke yao. Mwenye uwezo wa kumiliki chakula cha mchana wa mwezi mtukufu, cha mchana wa siku ya Idi na jioni yake, kinachobakia basi na yeye atoe zakatul fitr. Maana yake nini? Unaweza ukapewa mchele, huyu akakupa na wewe wastahili kupewa, lakini ukafika hatua na wewe ukatoa, umepewa kama kilo 20 na wewe wezi na kutosha kilo 10, basi unaweza ukatoa katika zile kilo 10 pia na wewe ukatoa zakatul fitr. Kwa nini? Ili Waislamu wote wafurahi. Tena mchele uliokuwa mzuri, chakula ambacho watu wanakipenda, Waislamu wanakitamani, kila watu wote wanakikubali chakula hicho. Bila shaka katika miji yetu ni chakula, ni mchele, tena mchele ambao ni mzuri kabisa, kila mtu anaukubali na kila mmoja anaupenda. Ama ukisema umpelekee mtu zakatul fitr, sawa, watu walikuwa wanatoa tende, ukimpelekea tende zakatul fitr, bila shaka utakuwa hujakidhi kile kiwango ambacho au ile hali ambayo ndiye makusudia zakatul fitr. Kwa hiyo malengo ya zakatul fitr ni kuwaliwaza maskini, watu wasiokuwa nacho, na wao washiriki na wenzao katika kula chakula kizuri siku ya furaha, siku ya Idil Fitr. Wa idkhalu sururi alayhim, na kuingiza furaha katika wao. Watanfis watakhfif anhum, na kuwapa faraja na kuwapunguzia majukumu. Badala ya kukaa anawaza atapata wapi chakula, atapata wapi, na kilichotakiwa kupewa ni mchele, wala sio ni vyakula, wala sio thamani ya vyakula. Kwa sababu kuna ujanja unakuja, nikimpa mchele, je, atapata wapi mafuta ya kupikia, atapata wapi nyama, atapata wapi, atapata wapi? Utompa vyote, atakwambia hata gesi hana, utainunua gesi, atakwambia hata mkaa hana, atakwambia sijui chumvi hana, sijui kitu gani. Mpe mchele, ukitaka kumsaidia vingine msaidie, lakini mpe mchele. Watoto wakiona mchele umeingia nyumbani siku ya Idi, kuna mazingira fulani yatabadilika katika nyuso zao. Hivyo kumbe na leo sisi pia tunabadilisha hali fulani ndani ya siku hii tukufu. Lakini ukimpa pesa baba yao, pesa ni pesa, baba yao anaweza akaifungia kwenye mfuko wake akaiweka, badala ya kuwanunulia chakula cha kutosha akawasukuma kwa majirani na pesa amepewa, akamwambia nendeni kwa majirani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, swala la mchele ni swala ambalo, swala la chakula ni swala ambalo lina hikma na faida nyingi kwa yule anayepewa. Ikaja swali, anaweza akapewa mchele alafu akauza? Ndugu Waislamu, hatuwezi kujibu maswali yote ambayo ni iftiradhia. Kwa hiyo basi zakatul fitr ni kuwafanyia vizuri wale maskini wasiokuwa na uwezo. Dini gani utaipata ambayo inathamini watu wote na inawathamini watu kwa kiwango cha namna hii kama sio dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu? Lakini miongoni mwa faida za zakatul fitr, alittisafu bi sifatil karam, kusifika kwa sifa ya ukarimu, waljud, na sifa ya ukarimu ya utoaji, na mtu sifa ya kutosheka. Unapopewa zakatul fitr au unapompa mtu, unajipamba na ukarimu na ile ambayo ni sifa nzuri kwa mwanadamu. Miongoni mwa faida za zakatul fitr, tatuhiru saim min al-laghwi wal-rafath wal-ithm wat-taqsir al-hasil fi ayami siyami. Ndugu Waislamu, miongoni mwa faida za zakatul fitr ni kumsafisha aliyefunga kutokana na mapungufu mbalimbali yaliyojitokeza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mapungufu katika funga yake, mapungufu katika kisimamo chake, mapungufu katika kutazama. Kuna mambo mengi umekutana naye na wewe umefunga, umetazama mambo mbalimbali ya ajabu, umesikiliza mambo mbalimbali yasiyofaa, lakini umefanya mambo mbalimbali ambayo si ya sawa sawa katika dini yako. Wewe umelazimishwa kusaini mikataba ya rushwa, umelazimishwa kusaini mikataba yenye riba, umelazimishwa kufanya kadha kadha, mambo mengi ambayo uende umeyafanya yana mapungufu ndani ya Ramadhani. Basi zakatul fitr miongoni mwa faida zake ni kukusafisha kutokana na mapungufu ya namna hiyo. Ndugu zangu Waislamu, mwisho kabisa katika faida ya zakatul fitr ada ushukuri ni'ma, ni kutekeleza shuku ni kutekeleza ibada ya kushukuru ni'ma ya Allah tabaraka wa taala, ni'ma ya kufunga, ni'ma ya kukujalia ukakamilisha mwezi wa Ramadhani, unamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutoa hiyo zakatul fitr na kuwaliwaza wenye kuhitajia na maskini na mafakiri ndani ya siku hii tukufu ya siku ya Idi ya Idi al-Fitr. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kutoa chakula. Hukatazi baada ya kutoa chakula ukamnunulia nyama, ukamnunulia kuku, ukampa na pesa ya nyingine. Vyote hivyo unafanya ihsan, haijafungwa kwenye hilo, isipokuwa zakatul fitr inatolewa chakula wala haitolewi thamani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salaam.